Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cubolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Diskutimet për ndryshim të kufiret mes Kosovës dhe Serbisë bazohen në koncepte të ndryshme në të dyja shtetet, vlerësojnë analistët. Profesionistët e arsimit në Kosovë konsiderojnë të nevojshme futjen e lëndës së edukatës seksuale brenda kurrikulës mësimore. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në debatet të ashpra në opinion dhe skenën politike në Kosovë, ideja ndryshimit të kufirit me Serbinë, si zgjidhje për arritje në një marveshje paqe e ndërmjet dy vendeve, bazohet në konceptet të ndryshme. Korrigjimi i kufirit, ndarja ose shkëmbimi i territorëve janë opsione që kanë dallime substanciale, thot ish-kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani. Analisti politik Agon Maliqi thot se kur autoritetet në Kosovë dhe Serbi flasin për ndryshim të kufirit me terme të ndryshme, ata mendojnë të njëjtën gjë. Kronike Bekim Bislimit.
Ideja e ndryshimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si zgjidhje eventuale për arritje në një marrëveshje juridike obliguese ndërmjet dy vendeve, e cila u nxor në pas që nga mesi vitit të kaluar, kanë nxitur debate të ashpra në Kosovë. Në opinion, kjo ide është parë në forma opsione dhe koncepte të ndryshme, si korrigjimi kufirit, si ndarje Kosovës dhe si shkëmbimi territoreve ndërmjet dy vendeve. Por cilat janë dallimet ndërmjet këtyre koncepteve, ish-kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se dallimet ndërmjet këtyre tri koncepteve janë të thella dhe substanciale.
Korrigjimi nuk nënkupton ndryshim të suverenitetit territorial. Kurse softimi dhe shkëmbimi i territorëve nënkupton ndryshim të suverenitetit territorial. Te korrigjimi, pikat e policisë, autoriteti publik i Kosovës nuk ndryshon jetë si ka qenë, ndodha në shkon një tasin me tramane, ndo makne. Kurse të shkëmimi dhe të coptimi teritoreve, sovraniteti teritorial ndryshon komplet prej policis, ushtris, dogonave, tatimeve, shtetsis, borqit jashtëm, pronave, gjithë ka që alizë në sovranitetin teritorial. Ajo që ka sfinën në Serbia është coptimi Kosovës. Nuk fitet do zëtë për shkëmbim të teritore, po coptimi Kosovës me qëllim të akomodimit të apetiteve hegemoniste serbe.
Ndarja territorit dhe shkëmbimi territorit si koncepte, si thot profesor Hasani, kryesisht e lidhen me proceset e krijimit të shteteve të reja dhe proceset e dekolonizimit. Ideën për ndryshimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka quajtur korrigjim të kufirit, duke theksuar se në një proces të tillë Preševa, Bujanovci dhe Medveđa, komuna këto në jug të Serbisë, do t'i bashkoheshin Kosovës. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić një proces të tillë eventuale ka quajtur caktim të kufirit ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë e Serbi. Analisti çështjeve politike Agon Maliqi thot për Radio Evropa e Lirë se kur drejtuesit institucional në Kosovë dhe në Serbi flasin për koncepte të ndryshme të ndryshimit të kufirit, ata afërsisht flasin për të njëjtën gjë.
Kufirit e Kosovës janë të përcaktuar, në momentin që flasin çoft për korrigjim apo çka do tjetër, ne po flasim për hapjen e diçkaje që tashmë konsiderohet e mbyllur. Kështu që nuk është e rëndësishme, termi është në këtë rast më shumë, si më thon, spin politik. Kurse sa i përket marrëveshjes, do të thotë, flasim për suverenitetin e Kosovës në çfarëdo lloj rrethon. Kjo marrëveshje duhet bëhet mes dy shteteve. Nuk mund të ketë marrëveshje për kufirin pa njohje. Sepse çka do të pranon Kosova të korrigjojë nga ana e saj, do të thotë fillimisht pranim që Kosova e ka një farë forme kontrollin efektiv mbi atë kufi për momentin, qoftë në aspektin juridik ose edhe në aspektin politik.
Përndryshe, profesor Hasani thekson që për të ruajtur sovranitetin shtetëror dhe territorial, Kosova mund të pranojë vetëm korrigjimin e kufirit, por sipas kritereve që tashmë janë të aplikueshme.
Për Kosovën mundej eventualisht do të thotë korrigjimi me rastin e taktikit final. Kur të në teren, kur taktot via kufitare, do të korrigjimin në kupton 500 metra, po e them, do të si pas standarde praktikëve ndërkombëtare, është por ajo nuk në kupton shtyre e njamshme. Korrigjimi është kur çdoherë kompenzohet në 500 metra nëj 500 metra. Do në moment që të zonë në Jarinje, Kosova shkon ma fell në Serbi, atëherë do të zonë një pikje për kufitare, një vitje për kufitare, Serbia futet pak magnet.
Në anën tjetër, analisti Maliqi nuk sheh mundësinë që një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arrijë tash për tash pa e prekur mundësinë e ndryshimit të kufirit.
Po bëhet fjalë për njohjen e drejtpërdrejtë nga Serbia në këtë moment. Dhe me sa po kuptohet, e vetmja lloj marrëveshje përmes cilës Serbia do ta bënte këtë gjë në këtë moment përfshin edhe një farë loje me kufit. Tani, nëse kjo dështon unë dyshoj se nga ana e Serbisë do të ketë interesim për ta vazhduar dialogun seriozisht, do të thotë në këtë fazë. Do shta mund të ketë në një vazhdim të ati procesit të më parshëm të dialogut, do të thonë me marveshe kështu të pjesëshme e gjëra tilla, mirë po jo diçka që mund të qoj drejt njohjes.
Si do qoftë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se viti 2019 do të jetë viti marveshes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo marveshe si pas ti do të rezultojë me njohjen e ndërsjellë dhe pranimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se do ta pranojnë çdo marveshje për të cilën pajtohen të dyja palët, por Bashkimi Evropian vazhdon të jetë i ndarë lidhur me idenë ndryshimit të kufirit si zgjidhje mundshme e kontestit Kosovë-Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, ju rikujtoj se për të informuar me më të reja në Kosovë rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në ndishtni në llogaritë tona në rrjetet sociale. Kalon tani në diçka tjetër, kompensimi i orëve të humbura mësimore për shkak të grevës së mësimdhënësve, e cila zgjati 3 javë në Kosovë, ka shkaktuar përplasje me sindikatës dhe Ministrisë së Arsimit. Derisa sindikata nuk po pranon që ato orë të kompensohen, ministria tani më ka sjellë një vendim lidhur me këtë çështje. Për më shumë hollësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë në Kosovë nuk po arrin të gjejnë zgjidhje të përbashkët për kompenzim të orëve të humbura mësimore. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës ka vendosur që orët e humbura mësimore gjatë grevës së mësimdhënësve të kompenzohen, por që me këtë vendim nuk po pajtohet zbashku. Valmir Gashi, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit, Shyqiri Bytyqi, tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi i ministrisë është në përputhje me interesin e nxënësve në mënyrë që të rikuperohet dëmi që ju shkaktuar atyre nga greva. Ai thotë se vendimi për zëvendësimin e orëve është marrë në koordinim me drejtoritë komunale të arsimit dhe se sugjerimet e tyre janë futur edhe në vendim.
Nuk ka asnjë dispozitiv ligjore që e ndalon dhëndimin e orëve të humbura të grevës, madje vendimi është marrë në përputhje të blokut në udhëzimin administrativ për kalendarin e vitit shkollor 2018.
Mësimdhënësit më 14 janar të këtij viti pa të nisur grevën e cila zgjati për 3 javë me kërkesën për rritjen e koeficientit të pagave për 30%. Greva ishte ndërprerë